Bilasizlarmi, mehmondo'stlik haqidagi gaplar odamlarni tez-tez xijolat qiladi. U ko'plab noqulay savollarni kutardi. Ko'plab masihiylar mehmondo'stlik amrlari haqida eshitib, ushbu amrlarga rioya qilmasligi uchun ko'p sabablarni o'ylab topadilar. Masalan, mening uyim kichkina, men o'zim zo'rg'a kun kechiryapman, mening vaqtim yo'q, mening esa qobiliyatim yo'q va hokazo. Biroq masihiylar Xudoning irodasini bajarishlari kerak. Pavlos Rimdagi masihiylarga murojaat qilib, mehmondo'st bo'lish burchlari haqida gapiradi. U shunday deb aytadi: "Iymonlilarning ehtiyojlarini ta'minlashda ishtirok etinglar, mehmondo'st bo'lishga jon kuydiringlar. Masihdagi birodarlar kabi biz inoq oila bo'lishimiz lozim. Biz birga bo'lishimiz, bir-birimizni sevishimiz va bir-birimiz haqida g'amxo'rlik qilishimiz kerak. Uylarimizning eshiklari yopiq qoladigan bo'lsa, biz uni qanday qila olamiz? Mehmondo'st bo'lib esa biz butunlay Xudoga bag'ishlangan yangi hayot kechirayotganimizni atrofdagilarga namoyon qiladigan bo'lamiz. Bundan tashqari, mehmondo'stlik haqidagi amrlar muqaddas ruh orqali berilganini e'tiborsiz qoldirmasdan, biz qanday madaniyat tegishli bo'lganiga qaramay, ularga rioya qilishimiz lozim. Bu amr hamma masihiylarga tegishli, nafaqat qandaydir bir madaniy muhitda tarbiya olgan yoki tanlangan masihiylarga. Agar mehmondorchilik amrini bajarishga kuchingiz yetmasa, Xudodan so'rang. Agar donolik yetmasa, buni ham Xudodan so'rang va u beradi. Kalom mehmondo'st amrlari masihiy jamiyatda muhim rol o'ynashini aytadi. Biroq bir-birimizni sevish haqida amr berilganligi uchun biz yangi ahdda mehmondo'stlik amri borligiga hayron bo'lishimiz kerak emas. Bu amrni hamma masihiylar bajarishlari kerak. Xudoga itoat qilish tartibida masihiy mehmondo'stlik bu shaxsiy tanlov masalasi emas. Bu pul va yosh, sotsial holat, insoniy mansublik yoki odamning qanaqadir sifatlarining masalasi ham emas. Masihiy mehmondo'stlik bu Xudoga quloq solish masalasi. Injilda jon kuydirish deb tarjima qilingan grek so'zi diako so'zma-so'z kurashish yoki ro'yobga chiqarish uchun imkoniyat izlash deb tarjima qilinadi. Umuman olganda biz mehmondo'st bo'lish uchun imkoniyatni izlamaymiz. Lekin muqaddas kitobda biz aynan shunday qilishimiz kerak. Shuning uchun biz mehmondorchilikni ko'rsatish imkoniyatini qidirishimiz kerak. Bunday imkoniyatga erishishimiz va uni bor kuch bilan amalga oshirishimiz kerak. Biz mehmonlarni qanday yaxshi kutib olishimiz haqida o'ylashimiz kerak. Bizga bunday imkoniyat berilishi uchun ibodat qilishimiz kerak. Rimliklarga maktubida bo'lgan izohlarda Richard Lenski shunday yozadi: mehmondorchilik masalasiga keladigan bo'lsak, bu haqida jon kuydiringlar. Mehmondorchilikni ko'rsatish imkoniyati ketidan quvlash kerak. Xuddi ovchi hayvonni quvlaganday, keyin esa shodlik bilan o'ljani uyga olib borish kerak. Biz har doim ham mehmondo'st bo'lishga intilishimiz kerak. Nafaqat vaziyat buni talab qilganida va shu orqali birodarlarimizga o'z sevgimizni namoyon qilishimiz kerak.